ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 22-nji maýy hepdeniň 4-nji güni. Sugun programamyzda asabatly şeker ýetirýär, daşowda et gymmatlaýar. Okuwçy gyzlar ýasyl reňkdäki matany satyn almagy mezbur edilýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Birleşen Milletler Gurumaty Amerika bilen Iran arasındaky barha ýitileşen söz gapma garşylygyna alada bildirip taraplary atudulygy saklamagy çağırdy. Washington bilen Tehranyň arasındaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşan döwri Amerikanyň prezidenti Donald Trump 20-nji maýda özüniň Twitter hasabynda "Egerde Iran söwüşmek itileýän bolsa, bu Iranyň resmi ýagdaýda soňy bolar" diýip ýazgy galdyrdy. Iranyň dışary işler ministri Muhammed Javad Zarif bulary reddedip Iranyň hayvat atmazlığı duydurdu. Biz yitileşen söz kapma arşılığından aladılan yarıs deyip BMG'nin metbuot vekili belledi. BMG'nin hopsuzluk engesi Ukrayna'daki dil varadaki tazi kanun boyunca Rusya'nın duşsuzluğu geçirmek varadaki teklifini reddetti. Rusya 15 ağzalık engesinin dini dördüsünün, yani Xtay'ın, Günorta Afrika'nın, Ekvatoryal Gvineya'nın ve Dominikan Respublikası'nın goldovunu almağı basardı. Duşsuzluğun geçirilip bilinmeği üçün bu varadaki değişli teklifi engesinin ağzından 9 ağzası goldomalıdır. Amerika, Fransa, Germanya, Britanya, Belgia ve Polsa teklifi karşı ses verdiler. İndonezya, Côte d'Ivoire, Kuveyt ve Peru ses vermekten saklandılar. Rusya'nın 20-nji maýdaky teklifi Ukrainanyň täze prezidenti Volodymyr Zelenskiýin kasam getiren gününe gabat geldi. Amerikanyň ýerine ýetirji ilçisi Jonathan Cohen Moskwanyň teklifini Rusya'nın Ukrainada häkimetiň paraýçylyk we demokratik ýol bilen geçişinden ünsüz bolmak üçin eden finansyň diýip häsiýetlendirdi. Abada siyahatçılık zorluğunda Türkmenistan'ın 10. Halkara Gaz Kongresi öz işine başladı. Türkmen Gaz Devlet Konserninin Türkmen Forum kampanyası bilen hizmattaşlıkta kurunayan bu çaresi 21-22 may ağırlığında geçirilir. Resmi maglumata göre kongresi katnaşma üçin yüze kolay halkara kampanyanın 450 vekili hasabı duruptur. Kongresin Türkmenistan'ın Nevit Kasenatının kerhanaları bilen daşar yurt kampanyalarının arasında hizmattaşlığın üstürülmeğine yardım edecektiği aydın. Aydylýar. Türkmenistanyň öz gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygy aýdylýar. Emma bu ýurt 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri gaz ýollaryny dürlüştürmekde kynçylyk çekýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun adalet ulgamyny düýüp götür üýtgetmek barada çağırys etdi. Ol ýurdun sutlarynyň aglabatynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýlede sudyalaryň köpüsiniň ýurdun ozolky resmilerine ygrarly bolup galýandyklaryny bildirdi. Paşinyan bu barada Ermenistanyň harby, adalet we siýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşugynda çykyş etdi. Ol geçen ýyl ýurdun kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetlerinde özgörüşleriň geçirilendi. Emma adalet ulgamynyň henis hem ozolky paraxor hökümetiň täsiri astynda galýandygyny nykdady. Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimet başyna geçmäge mümkinçilik beren paraxty rewolýusiýanyň ikinji tapgyry diýip atlandyrdy. Rusiýanyň Ýekaterinburg şäherinde kilisanyň gurulmagyna garşy ençe mündäp geçirilen protestlerden soň ýurdun beýlik iki şäherinde hem dini ibadatxanalary gurmak planlary togtudyldy. Çelyabinsk şäheriniň häkimi Vladimir Yelistarow Günorta Ural Döwlet Uniwersitetiniň çägindäki meýdançada pravoslav kilisesini gurmak planlarynyň togtudylandygyny mälim etdi. Ýekaterinburgyň tejribesi nazarda tutulmalydyr diýip ol belledi. Mundan öň Krasnoýarskyň häkimi Sergey Yeromin şäheriniň gählerinin birinde bina edilmegi göz öňünde tutulan pravoslav kilisesinin guruluşyna ruhsat bermedi. Bu beýanatlardan öň Ýekaterinburgda müňlerçe ýaşaýjy gelim gidimli seýilgähleriň birinde pravoslav ibadatxanasynyň gurulmagyna garşy tertip 4 gezi protest geçiripdiler. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki mesjide hüjüm edine resmi ýagdaýda terrorizm aýplamasy bildirildi diýip ýurdun polisiýasy 21-nji maýda maglumat berdi. Öz-özüni ak supremasisti diýip ýygylan eden Awstraliýaly Brenton Taranta adam öldürmek we adamyň janyny kastetmek synansygy boýunça degişlilikde 51 we 39 aýplama bildirildi. Terrorizm aýplamasy ömürlük türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Tarant 15-nji martda şäheriň iki mesjidine hüjüm edip 51 adamy öldürmekde we 10 narçasyny yaralamakda aýplanýar.